السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ndugu zangu wapenzi, wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa TV yetu Afrika, karibuni tena katika kipindi chetu cha An-Nidaa'atu minas Sunnah, kipindi ambacho kinachokujia kuelezea baadhi ya hadithi ambazo alizozizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzitumia, kujaribu kuziweka wazi ili kuweza kuzitumia katika jamii yetu ya Kiislamu, ambayo ni jamii kwa kweli ni muhimu sana kuzifahamu ili kuweza kujaribu kurekebisha mwenendo ambao ulioko katika jamii zetu na mengi ambayo tuliyoacha katika dini, mambo ya muhimu ambayo iwapo kama tutayafuata na kuyatekeleza, basi tutaweza kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pia nawakumbusha kwamba tusisahau kwamba sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu na tumeumbwa, na wakati wote tunaweza tukaondoka. Kwa hiyo jitahidi sana katika dunia yako, uyafanye yale ambayo yatakayokufaa siku ambayo umri wako hautakusaidia, mali zako hazitakusaidia, watoto wako pia hawatakusaidia. Likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi, kila mwanadamu atakuwa na kitu ambacho kitakachokuwa kikim kila mwanadamu atakuwa na kitu ambacho kitakachokuwa kikimshughulisha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukumbuke kwamba halaka iliyopita tulikuwa tukizungumzia swala ya Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake, na swala ya malaika juu ya mtume sallallahu alaihi wasallama, na swala ya Waislamu juu ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Na yote haya yametokana na hadithi tuliyoisoma ya kwamba yoyote mwenye kumtembelea ndugu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akikusudia kufanya ibada, au akamtembelea mgonjwa, basi wanamswalia malaika, malaika wanamswalia 70,000 wanamswalia mtu huyo mpaka kama ni asubuhi, basi wanamswalia mpaka itakapofika jioni. Na katika aya hii neno swalla alayhi 70,000 malaik, kwamba wanamswalia malaika 70,000, tukachukua neno hapa la swala tukaliambatanisha na aya katika Qur'ani inayosema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Tukazungumza kwamba aya hii ina mafungamano na hadithi ambayo iliyozungumzwa hapa. Tukajaribu kuzungumza kuweka wazi swala za aina tatu: swala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake, na swala ya malaika kwa mtume, na swala ya Waislamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Tukajaribu kuweka wazi kwamba Mwenyezi Mungu anamswalia vipi mtume, na malaika wanamswalia vipi mtume, na Waislamu wanamswalia vipi mtume. Tukasimama katika kuelezea ni namna gani mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotafsiri aya hii. Nikajaribu kukurudisha wewe mtazamaji wetu juu ya kwenye kitabu cha Sheikh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ambacho kinachoitwa Riyadu Salihina. Na nikakukumbusha kwamba huyu Imam Nawawi ambaye aliyeweka mlango wa babu salatu ala nabii katika kitabu chake ni mfuasi mkubwa wa Sheikh Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, na ndio mwanafunzi katika mwanafunzi wake mkubwa katika madhhabu ya Imam Shafi, na ameunusuru madhhabu ya Imam Shafi, na ametunga kitabu kikubwa sana ambacho ni marji katika madhhabu ya Imam Shafi, ambacho kitabu hicho kinaitwa Al-Majmu'. Na kukuongezea faida zaidi ni kwamba huyu Imamu Nawawi ndiye pekee aliyesherehesha kitabu cha Imamu Muslim ambacho ni aswahul kutubi baada al-Qur'an, baada ya kitabu cha Imamu Bukhari. Ukitaka sharhi ya Muslim utakuta kwamba aliyesherehesha ni Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kiufupi ni kwamba ni mwanachuoni ambaye ni amefanya juhudi kubwa na amekufa akiwa na umri mdogo sana sana, labda atakuwa amekufa na umri wa miaka 38 ama 39 ama 40 kama sijakosea. Kwa hiyo amekufa akiwa ni mdogo, lakini ameutumikia kweli kweli Uislamu. Ndugu zangu, anatakiwa ndugu zangu imamu huyo tuchukue mfano kwake yeye, awe ni kiigizo pia kwetu sisi tuweze kutumikia Uislamu, tuweze kujitahidi kusema yale ambayo ni ya haki, yale ambayo ni ya sahihi, ili na sisi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutulipa kwa juhudi zetu chache ambazo tunazozitoa kwa ajili ya huu Uislamu wetu ndugu zangu katika imani. Tukiendelea na pale tuliposimamia, tunarudi kule katika kitabu cha Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ambacho ni Riyadhus Salihin. Tukasema kwamba ametafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii ya inna Allaha malaikatahu yusalluna mpaka mwisho katika hadithi nyingi sana ambazo alizozileta Imamu Nawawi zinazothibitisha ya kwamba aya hii haikuja kuithibitisha sherehe ya kusherekea uzao wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingi ambazo mizileta, labda tu kwa nasaha ni kunasihi urudi katika hicho kitabu ili uweze kufaidika zaidi, lakini nikuletee moja katika hizi hadithi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama iliposhuka aya hiyo, maswahaba walijikusanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, amartana allamtana kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Asema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, umetuamrisha, umetufundisha namna ya kukusalimia. Sasa je, sisi tutakuswalia vipi? Ni namna gani sisi tutaweza kukuswalia? Mtume sallallahu alaihi wasallama asema, fasakata ar-rasul, akanyamaza mtume muda mrefu. Maswahaba anasema hatta qulna, mpaka tukasema laiti kama tusingemuuliza. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallama faqala, akasema, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, wa fi riwaya innaka Hamidum Majid biduni fil alamin. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, semeni, mkitaka kuniswalia mtume, semeni, zungumzeni kwamba Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, salli ala Muhammadin, mswalie mtume sallallahu alayhi wasallam, wa shusha rehma juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa ala ali Muhammad na juu ya watu wa familia ya Muhammad na maswahaba zake na umma wake, kama sallaita ala Ibrahim, kama ilivyoshusha rehma kwa nabii Ibrahim wa ala ali Ibrahim na juu ya watu wa Ibrahim, wa barika ala Muhammad, na shusha baraka juu ya Muhammad na watu wa Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama ulivyoshusha baraka juu ya Ibrahim na wa ala ali Ibrahim na juu ya watu wa Ibrahim, fil alamina, katika ulimwengu wote, innaka Hamidum Majid, ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwenye sifa na tukufu. Maneno haya ndio maneno ambayo yaliokuja kutaja kaifia, namna ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Iwe ndugu yangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza katika hadithi nyingine, la swalata liman lam yusalli ala rasulillah, hana swala mtu yoyote ambaye atakayeswali halafu hakumswalia mtume. Sasa ukiangalia swalat katika tashahudul akhira, maneno yanayozungumzwa ni hii swala ambayo ni swalatul ibrahimia, bi maana kwamba muislamu yoyote anatakiwa kwa siku amswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam mara tano. Ndugu zangu katika imani, kuna mapenzi makubwa yanayoshinda hayo. Sasa hapa swala la Maulidi limekuja kuja vipi katika aya hii? Bila shaka unakuta kwamba ni vitu ambavyo vimezuka katika Uislamu, kwa sababu hadithi ziko nyingi, rudia uzisome, lakini hiyo ni moja katika hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam kazifundisha kwamba mkitaka kuniswalia mimi mseme hivyo. Sasa mkishasema hivyo, tayari maneno haya yamefundishwa katika swala. Mtu mwenyewe Mtume swalla salama kayafundisha maneno haya yasemwe wapi? Pale aliposema la swalatan, hana swala liman lam yusalli ala rasulillah, kwa yoyote ambaye atakayeswali alafu ndani ya swala yake hakumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, tunamtetea Mtume na wale watu ambao wanaokuja kuzua mambo mengi katika dini, halafu wanatakiwa muogope Mwenyezi Mungu kwa sababu dini ya Allah imekamilika. Wewe unapoongeza katika dini ama ukapunguza katika dini, ni kama vile unamtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alifanya khiana katika kufikisha. Sasa tuhuma hiyo wewe utajivua vipi siku ya kiyama? Na ndio maana Mtume katika kila alivyokuwa akizungumza akihutubia umma alikuwa akiupa tanbihi ya kwamba fa inna asdaqal hadithi kalamullah, hakika maneno ya kweli kabisa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairal hadi, na muongozo bora hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muongozo wa Mtume. Wa sharral umuri muhdathatuha, na maneno ya shari, mambo ya shari, mpangilio wa shari ni ule mpangilio ambao unaokuja kuonyesha ziada katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa ilikuwa imekamilika. Ewe ndugu yangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam dini hii alipigania, akaieleza, akaiweka wazi, akaifafanua. Hakuna tena mambo ambayo yanaweza akaja akaingia watu wasiyajue kama haya yamezuka. Kwa sababu unaposoma kitabu cha Khutabul Mimbaria, kitabu maarufu sana, wanaelezea history ya Maulid, ilianzishwa lini, ilianzishwa wapi, ni watu gani walioianzisha. Ukisoma kitabu cha Bid'ul Hawliya, ni kitabu kinachoeleza historia ya Maulidi ilianzishwa wapi. Kiufupi kwamba Maulidi ilianzishwa katika kuanzia, kama sijasahau, karne ya 5 au karne ya 6. Tena hapa Misri chini ya uongozi wa Fatimia ambao walikuwa ni Mashia. Mashia ndio walikuja wakaanzisha Maulidi kwa ajili ya kuvunja, kwa ajili ya kuteketeza msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Na wallahi ndugu zangu katika imani, tujitahadhari sana na Rawafidha na Mashia. Sio watu wazuri, ni watu wabaya kabisa ambao wanaokuja kuvunja msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema umma wa Mayahudi waligawanyika. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba katuacha taraktukum fi mahajjatin bayda, kwamba nimekuacheni katika uwanja mweupe, lailuha kanahariha, yani usiku wake mchana wake ni kama usiku wake, usiku wake ni kama mchana, yani la yazighu anha illa halik, hakuna ambaye anaeteleza akazua isipokuwa ni mtu ambaye mwenye kuangamia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni vitu ambavyo vimeanzishwa hapo juzi juzi tu, kina baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka kwa karne nyingi tu, ili watu waje kuvunja msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Na watu hawa sio wazuri, na sio makamu ya kuwataja na kuwazungumzia, kwa sababu ni halaka ambazo zinahitajika ziwe nyingi zaidi hata ya 50 kuzungumza itikadi zao, hutwa zao, wamepanga vipi kuhusiana na kuwateketeza Ahlus Sunna wal Jamaa. Na ukiangalia matukio yanayotokea duniani yanaonyesha namna gani walivyokuwa ni maadui wakubwa wa Uislamu. Ndugu yangu katika imani, baada ya hapo nadhani utakuwa umefaidika na umeelimika hasa kuhusiana na aya hii, na itakuwa imekubainikia wazi kwamba aya hii sio dalili inayoonyesha juu ya kusherehekea swala lazima la Maulidi. Na ukitaka kujua ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, na miongoni mwa maswahaba alivyomuuliza akasema ninafunga kwa sababu Jumatatu ni siku ambayo mimi niliozaliwa. Kwa hiyo tunakuta kwamba Mtume sherehe yake ya kuzaliwa alikuwa akisherekea katika kufunga. Sasa sisi kama tuseme kwamba twampenda Mtume, basi nitakiwa tufunge siku ya Jumatatu na Alhamisi tufunge, kwa sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema ni siku ambayo matendo yangu yanapelekwa kwa Allah, na napenda matendo yangu yapelekwe hali ya kuwa mimi nimefunga. Ndugu zangu katika imani, tutambue kwamba hakika mwongozo bora ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume swalla salam alisema iftarakat alyahud wan nasara, makundi ama yahudi na manasara walitofautiana katika makundi 72. Na kisha mtume akabainisha akasema wasataftariqu ummati ila 73 firqa, akasema na umma wangu utagawanyika makundi 73 yote motoni isipokuwa kundi moja tu. Mtume swalla salam akataja miyar, mizan, akasema ni kundi moja tu, ma ana alayhi wa ashabi. Tena akasema ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, kundi litakalookoka ni lile ambalo litachukua syllabus, kipimo cha kufanya na kufuata yale yote ambayo mimi sasa hivi mnavyoniona hapa nikiyafanya na maswahaba zangu. Sasa ziada yoyote, mapungufu yoyote katika dini yanayoonyesha juu ya tuma ya Mtume swalla salama kwamba hakufikisha ujumbe, kwamba alifanya khiana katika kufikisha utume wake. Na subhanallah, unapomvisha mtume tuhuma hii, sijui wewe siku ya kiyama utafanya nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kaja akathibitisha akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, kama jamani leo nimeikamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema zangu zimekamilika, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kwamba Uislamu ndio dini ya haki. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuwe macho, tunatakiwa tuwe makini sana, na hasa Mwenyezi Mungu anapokuwa amekuruzuku akili iliyokuwa safi ndani ya kiwiliwili kisafi, basi hutakiwi kudanganywa, unatakiwa uwe ni mtu wa kuhoji. Mfano kama sasa hivi tuna makundi mawili, tuna kundi linalosema maulidi haifai na kuna kundi linalosema maulidi yafaa. Kwa mfano tu yani, sasa jaribu kuomba ufafanuzi kwa yule mtu anayesema haifai kwa nini, na huyu mtu mwingine anayesema inafaa kwa nini. Halafu Mwenyezi Mungu amekupa akili yako, sikiliza dalili za huyu, sikiliza dalili za huyu, na kubwa zaidi muulize yule anayesema yafaa, mwambie wakati wa mtume ilifanyika, atasema mm-mm. Muulize maswahaba walikuwa wanampenda mtume, walikuwa wanamtukuza mtume, maswahaba walikuwa wanamlinda mtume, maswahaba walikuwa ni wako bega kwa bega na mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wakati alikufa ama katika uhai wake, hii ilitokea siku maswahaba wakina Abu Bakar, wakina Umar, wakina Uthman walifanya swala hili? Baada ya hapo, kama atakujibu haya, kama atakujibu utajua mwenyewe, matabi'i tabiina wake za mtume, je walifanya shere hiyo? Waulize, watakwambia hakuna. Halafu uje sasa hapa karibu karibu tu, uje kwa a'immal arba, kwa Imamu Abu Hanifa, Imamu Shafi'i, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad ibn Hanbal, je swala hilo walilifanya? Watakwambia Sasa ebu ujaribu kuhoji, manake itumia akili yako. Sasa sisi kama tunaifanya ni Waislamu, wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafuasi wa Uislamu, tunalifanya swala hili katika misingi gani? Majibu atakayokupatia itakuwa ni faida yako mwenyewe. Sana labda kwa kule kwetu atakwambia, kwa kule Tanzania anasema, kwa nini sasa shehe mkuu anafanya? Mbona shehe wa mkoa anafanya? Ina maana shehe mkoa hajui, shehe mkuu hajui, shehe wa wilaya hajui. Sasa hayo ni majibu ambayo wewe utayapima. Ikiwa unachukua dini yako kwa shehe wa mkoa, shehe wa kijiji, shehe wa nini, ama unachukua dini yako kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake na matabi'i tabiina na maimamu wetu wanne, utajua wewe mwenyewe utachukua wapi. Ndugu zangu katika imani, turudi sasa. Manake tulikuwa tumesafiri katika masala, sasa turudi, naombeni radhi kwa sababu ilikuwa ni pointi muhimu sana kuizungumza katika nafasi hii, kwa sababu itakufikia hapa ulipo na huenda inaweza ikawa ni sababu ya akili yako kufunguka. Kwa sababu unaweza kuangalia watu wanakusanya michango mbalimbali ya maulidi. Michango mbalimbali, mang'ombe, mambuzi, manini, mamichele, halafu ni mamilioni ya hela, pengine milioni moja, milioni mbili, inaisha kwa siku moja tu. Alafu baada ya hapo angalia zile madrasa ambazo zilizobaki, walimu hawana mshahara, walimu hawana chochote, walimu wanafundisha katika mazingira magumu. Leo ukimwekea mwalimu pengine kwa pesa za Tanzania angalau shilingi 1,050 kwa wiki, kwa mwezi, au baada ya miezi miwili atafundisha vizuri, anajua atapata hela ya sabuni. watoto watapata elimu nzuri, watapata utulivu na mwalimu, mwalimu atakuwa tena hana papara ya kuhangaika huku na huku, umma utafaidika kifupi. Hii unang'ania vitu ambavyo havina asili, havina msingi katika dini, vinaonyesha kabisa ni namna gani wewe ulivyokuwa na mapungufu katika dini yako ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ni shahidi kwamba nimefikisha, na hiki nilichokifikisha na Mungu Mwenyezi Mungu kiwe ni sababu ya wewe ndugu yangu katika imani kupata uongofu na taa, uweze kuona ni kitu gani kinachoendelea. Ndugu zangu katika imani, turudi katika hadithi yetu ya kuzungumzia ubora wa kumtembelea mgonjwa. Tulisimama kuzungumzia hadithi ya Ali ibn Abi Talib pale ambapo aliposema kwamba yoyote mwenye ku Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba yoyote mwenye kwenda kumtembelea ndugu yake Muislamu, baada ya kumtembelea ndugu yake Muislamu akaenda kumtembelea kwa lengo la kufanya ibada, asema masha fi khilfatil janna, fi khirafatil janna, anatembea pembezoni mwa pepo, hata yajlisa, mpaka anapofika kwa yule anayekwenda kumtembelea, kama ni mgonjwa, kama ni ndugu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mpaka anakaa pale. Anapokaa kwa yule mgonjwa ama kwa yule ndugu yake Muislamu aliyekwenda kumtembelea, asema faidha jalasa, pindi anapokaa, ghamaratuhu rahma, rehma humzunguka. Fa in kana ghuduwan, pindi anapokuwa ni wakati wa asubuhi, asema salla alayhi, wanamtakia rehma na maghfira na msamaha 70,000 malak, malaika 70,000 kukuombea dua wewe. Hatta yumsia, mpaka itakapofika jioni. Wa in kana masaan, na pindi itakapokuwa umemtembelea jioni, asema salla alayhi 70, wanamsalia malaika 70,000, 70,000 malak, malaika wanamsalia 70,000 kumuombea msamaha, kumuombea maghfira. Asema hatta yasbaha, mpaka itakapokuwa imefika asubuhi. Hadithi hii akhrajahu Imamu Ahmad, ameitoa Imamu Ahmad wa sahahu, na amesahihisha Imamu Muhammad bin Nasir al-Din al-Albani, Sheikh Imam Muhammad bin Nasir al-Din al-Albani, katika kitabu chake cha Silsilatu Sahiha. Hadithi sahihi, wala haina tatizo lolote. Ndugu yangu katika imani, hadithi hii tukizingatia, tunakuta kwamba ni ubora ulioje, ni thawabu zilizokuwa vipi, yani ni wingi wa thawabu uliokuaje kwa mtu tu kwenda kumtembelea ndugu yake. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, thawabu hizi zitupite, tujitahidi kufanya juhudi za kila aina ili tuweze kufanikiwa na tuweze kupata thawabu hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia Muislamu ambaye mwenye kwenda kumtembelea ndugu yake au mwenye kwenda kumwangalia mgonjwa. Ndugu zangu katika imani, malaika 70,000 kukuombea wewe mtu mmoja. Na malaika ni viumbe ambao hawamwasi Mwenyezi Mungu. Ni viumbe wazuri, viumbe tahir, viumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu nao sana. Mungu wanapomuomba Mwenyezi Mungu, wanapomuomba Mwenyezi Mungu chochote, Mwenyezi Mungu anawapa. Sasa wao wanakaa wanakuombea dua wewe. Wewe unafikiri dua yao itarudishwa? Dua yao haiwezi karudishwa. Hao ni malaika ndugu yangu katika imani. Malaika ambao hawamwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana ubora huu usitupite. Tujitahidi sana thawabu hizi tuzipate. Usikubali thawabu kama hizi zikakupita hivi hivi. Ni ibada ambayo kwa kweli huwezi kutoka jasho. Hutoki jasho, hupati taabu, unakwenda katika wakati ambao una faragha. Na ndio maana mwanzo wa halaka, katika halaka zilizopita, nikasema ni'matani, kuna neema mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, watu wengi wanahusudiwa, watu wengi wanazitamani, watu wengi wanazitafuta neema hizo lakini hawazipati. Ya kwanza kabisa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema as-sihhatu, ni mtu kuwa na usalama na uzima, wal faragh, na kuwa na muda. Ukiwa na muda ndugu zangu, unaweza kufanikiwa kupata thawabu hizi tulizozisema. Unaweza kaenda kumtembelea ndugu yako Muislamu. Ukiwa na muda unaweza kufanya chochote unachokitaka, ukamtembelea ndugu yako mgonjwa ambaye yuko mahospitalini huko, ukiwa na nasiha ndugu zangu katika imani, unaweza ukafanya mambo mengi ya faida yenye manufaa kwako wewe. Pia ndugu zangu katika imani, unapokuwa hauna siha nzuri, unapokuwa mgonjwa, ndio unajua neema ya siha katika maisha ya mwanadamu ndugu yangu. Kwa hiyo itumie siha yako. Mtume SAW anasema uitumie siha yako kabla haujaugua. Utumie uzima wako kabla hujapata maradhi. Tumia maisha yako kabla hujafariki, hujaondoka. Ewe ndugu yangu katika imani, nadhani umenifuatilia vizuri na umenielewa. Lengo ndugu zangu katika imani ni kukufikishia huu ujumbe uweze kufahamu, kukufikishia ndugu zangu masala ambayo yanayohuisha moyo wako na yanayokufanya uweze kuchuma thawabu mbalimbali nyingi zitakazoweza kukufaa siku ya akhera. Ndugu zangu katika imani, kukukumbusha tu kwamba akhera hakuna tofauti na vitu viwili. Akhera ni thawabu na moto. Nadhani umenielewa. Siku ya kiyama ndugu yangu katika imani ni vitu viwili tu. Ima ni moto na ima ni kupata pepo. Sasa maisha yako ya dunia una fursa, una nafasi ya kuitumia vizuri nafasi yako, afya yako kuitumia vizuri kabla hujaugua, ili kuweza kujitengenezea kitu ambacho kitakachokufaa siku ya kiyama. Al-kayyis, mtu mwenye akili. Mandana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut, ni yule mtu ambaye anaikagua nafsi yake, kuihesabu nafsi yake, kuichunguza nafsi yake na kufanya mambo ambayo yanayomnufaisha baada ya kuondoka katika maisha ya duniani. Wal ajiz wa fi riwaya wal ahmaq, na mtu ambaye aliyeshindwa. Katika riwaya nyingine nasema ni mtu mpumbavu. Man atba'a nafsahu hawa, ni mtu ambaye anafatisha matamanio ya nafsi yake. Watamanna ala Allahi al-amani, na anatamani kwa Mwenyezi Mungu kupata usalama, kupata amani. Huwezi kupata amani kwa Mwenyezi Mungu bila kufanya matendo mema. Huwezi kupata amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kufanya ibada. Huwezi kupata amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila kuwasaidia maskini, bila kutoa zaka, bila kufunga somu za sunna, bila kumfuata Mtume SAW katika maisha yake yote. Huwezi kupata amani ndugu zangu. Mtume SAW haraka haraka tukimalizia, alizungumza katika watu watakaopigwa bakora siku ya kiyama, wakati wakienda kunywa maji ya haudh. Mtume analia, anawaambia ashabi, maswahaba zangu, ashabi, ashabi. Malaika wanawaambia ya Rasulullah, wewe mtume wa Mwenyezi Mungu, la tadiri madha ahdathu ba'daka, haujui wewe walizua nini baada yako wewe kuondoka. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, mpaka hapa tuishie hapa. Katika halaka zitakazokuja tutaendelea kuzungumzia matunda ya hadithi hizi tulizozisoma. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika ahlu sunna wal jamaa. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika watu wenye kusikiliza na kufuata. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nyoyo za kubadilika ili tuweze kuifuata haki. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe akili na moyo wa kuzingatia, na tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuweze kufanya ibada katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anaipenda na kuiridhia. Wabillahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.